starten at jeg leser hver kveld for å sovne.
Men hvis hun ikke liker det.
Hvis hun kjeder seg, så sovner hun fortere.
Vet du hva? Nå er jeg enig med Magnus, nå har jeg også tenkt. Jeg har tenkt, og jeg er enig med deg. Men kan hun lese den bare med en annen innstilling? Og jeg tenker også, jo fortere du leser ferdig denne boka, jo fortere, raskere kan du komme deg til en ny og kulere bok.
Tenk så bra neste bok kommer til å bli. Ja. Etter dette her. Og, så, og da har du lest den, da kan du si, ja, jeg leste hele, det var drittkjedelig. Mm. Hvis du leste halvparten. Men jeg, også, jeg, veldig, jeg sliter veldig med å ikke fullføre også sånne dårlige serier og sånn.
Ja.
Det må liksom se, for de må bare se det ferdig.
Ja, men da spoler du deg igjennom.
Spole meg gjennom?
Ja, hvis du ser en serie, tenker
jeg må...
Spole over scener?
Men kan du heller la være? Kan du ikke bare la være?
Nei, da fullfører jeg, da spoler jeg meg gjennom.
Så det skal stå fullført i Netflixen din, liksom?
Check.
Det er det sykeste jeg har hørt mye av. Nei.
Jo, men jeg stopper jo opp, og så ser jeg en scene. Scene.
Hæ? Boken er lov å legge fra seg.
Men fullført for Good Girl Squid Game. Legg bort Renberg.
Nei.
Ja. Jo.
Ja, men... Ja, okay.
Eller ikke alt, men noe, veldig mange. Egentlig var så, unnskyld, Magnus.
Det går bra.
Men Mia her er, virker jo som, altså ikke Mia i studio, men Mia med boka, virker jo som er en som pleier å fullføre bøker, og her står hun liksom igjen, det er jo kanskje derfor hun sender inn også, at bare, ok, dette, det er ikke alt jeg opplever, men kan jeg legge den bort? Men hun føler på en veldig fin ting da, som leser til forfatteren og alt sånt, så kan vi jo si at ja, men du skal få lov til å legge bort den. Altså, jeg tenker litt sånn, på stand, hvis jeg har et stand-up-show, så ønsker jeg at alle skal være der til slutt, da.
Ja.
Men hvis det er noen som bare har... Altså, det er en time, nå har jeg ganske lange show også, så, men si en normaltid, da, en time og kvarter show, og noen har sett en time, da bare, du, dette her nå... Jeg fant ut for en halvtime at dette ikke er for meg. Så bare, det eneste vi krever da, ikke lag så stort nummer ut av det. Bare gli ut, ikke skrape stolen og bare, dette er ræva! Ikke sant? Det, for det er jo ikke, bare snik ut. Og der har allerede Mia gjort feil ved å sende inn dette her, og vi gjorde feil ved å oute Renberg, så vi er allerede fuck, så du har gjort masse feil, Mia. Du har langt for stor sak ut av det der.
Nå skal jeg, det kjæresten min har lært meg da, ved å starte på mange bøker og legge de lett til side, det er at jeg må også skjerpe meg litt i det der og lese gjennom en hel bok. Nå har jeg klart å ikke gjøre det. Fra Mia til Mia, jeg legger den vekk. Mm. Trenger jeg ikke.
Kan det være kompromiss? Og, hvor mange sider var boken?
Den er 557. Ja. Hun er hopp, på 300.
Hopp til side 500.
Ja.
Ja.
Og så les de siste 57.
Ja.
Oj, den var fin.
Veldig bra, Magnus. Det er andre gang du gjør et veldig bra innsats her, og det, den tesen med at du tenker er veldig viktig for gruppa, det merker jeg nå. Og jeg vil også legge til, som straff for at du har laget så stort nummer ut av det her, så skal du, når du legger bort denne boka, låne den Solveig Balle-boka, hva var det heter den?
Jeg tror den heter Utregninger om tid og romfang.
Det høres som en parodi på en roman.
Den har du ikke lov å legge bort. Den må du lese hele.
Kan jeg legge på forskning på det? Forskning, det var vanskelig å si.
Det var vondt å høre på.
Det var ikke smooth, nei. Til det Magnus sier, for det jeg har hørt, at det var jeg har hørt, jeg har lest. To grupper. Den ene fikk lese slutten av en bok først, så startet, og den andre leste fra start til slutt. Hvem fikk mest ut av boken? Nei. De som begynte med slutten.
Nei, det ser du.
Der ser du.
Ja.
Du, derfor vi liker å se ting flere ganger også, sant? Fordi at, åja, nå kan jeg følge med på andre ting. Hva er det som egentlig skjer?
Les den baklengs.
Hun kan begynne på slutten nå og hoppe, se, er det verdt det? Og så kan hun lese de siste sidene. Magnus, igjen.
Igjen.
Genial. Du gjør meg til et bedre menneske.
Du gjør alle til bedre mennesker.
Sånn er det bare.
Nei, dette var jo veldig spennende. Nå, man kan jo virkelig rampe seg helt til når det gjelder bøker. Det finnes åpenbart ingen regler. Du kan legge den helt vekk. Du kan lide deg gjennom, bare for å si, jeg har lest den hele. Eller du kan lese den baklengs, de siste 50 sidene. Du står
hvis
helt...
Hvis det er arabisk forlengs,
ja, hvis ikke du anmelder det, da bør du nesten fullføre.
Jo, det er
det eneste.
Det er jeg enig med deg. Men det, og de Netflix-episodene som man ikke synes noe om, de synes jeg også man bare kan la ligge mye. Ja da, der kom trangfødsel.
Pappa driter penger. Det er lett å se. Mamma går med minkpels og kjører BMW. Full av tusen lapper, og alle damene de digger, digger, digger at jeg står med kurskift hos de alle
Grisal vil på TV. For en hver pris og alle sammen gliser når det kommer en avis som dyr alltid står med kurskit hos de aller største bankene i landet. Dyr deres kjøttet liv og at de har en diger ytte med en kingsize brygge med beton. Jeg tar en tur til byen i min Porsche Turbo Cabriolet. Og hvis du som passe deilig kan du få være med. Na 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 sniffer kokain. Jeg har vondt i huet av litt for mye gin, og alle sammen gremmes over at ikke søsteren min digger at hun står med kurskit hos de aller største bankene.
Coldplay og BTS, My Universe. Jeg spiser litt frokost, det, mens BTL. Vi hører musikk.
Magnus, se, nå løper Magnus ja. Inn i studio.
Nå har vi spilt to låter på rad, det merket du sikkert, og da rakner det ofte litt her i lørdagsrådet. Jeg går for frokost, blir grisk, tar en ekstra... Ei, hva skjer?
Jeg fikk støt av mikrofonen.
Nei, Magnus, og du forsvant, Magnus. Kommer løpen inn nå.
Ja. Jeg hadde så enorm fart.
Vi må ikke spille så mye musikk, for da forsvinner vi, vi begynner å spise. Men nå vi tilbake der vi skal være, og det for å gi råd. Og råd, det skal du få, Teresa. Men først så leser jeg følgende. Til deg, Magnus Devold, Mia Hundvin og Lars Berrum. Hvor lenge er ikke så lenge? Jeg har vært sammen med mannen i over cirka 16 år. Og vi har veldig forskjellig syn på hvor lenge, ikke så lenge, ting tar. Han er langtransportsjåfør, så tenker han kanskje er litt yrkesskadet. Hvis vi for eksempel har barnefri en lørdag, og han bare skal ordne noe i full fart, så kan det fort ta 2-3 timer, pluss, imens jeg sitter på vent fordi han spesifiserer at det skal gå fort, og vi skal ditt og datt etterpå. Kan ofte bli enige om at jeg skal være klar for eksempel klokka 12, men så blir klokka 2 og 3. Også gjerne med avtale om å ikke spise særlig først. Ja, så hun er sulten i tillegg, da blir hun i hvert fall sur. Eller en kjapp tur ut i 5-6-tiden og kommer tilbake i 8-9-tiden. Da har jeg ofte surnet, og ting blir litt ugreit og keitete etter dette. Så kjære lørdagsrådet, hva slags tidsramme ser dere for dere når dere selv sier til noen at jeg blir ikke så lenge, når det andre som venter i den andre enden? Må også spesifisere at jeg gang på gang sier at det ikke gjør noe om ting tar lang tid, men da vil jeg gjerne vite om det. Men mannen står alltid på sitt, at det ikke tar så lang tid, og så går det som regel alltid langt over. Jeg synes det dritt, og han synes alltid jeg urettferdig når jeg lei. Vi vil så gjerne være sammen, og vi har det utrolig fint når vi først får det til. Men jeg begynner å tvile mer og mer, når det så ofte oppstår etter så lang tid. Vi har et barn sammen på 15. Ja, det smalt fort. Finnes det en løsning eller råd for dette? Ja, det er lørdag, og vi har nettopp kranglet om det igjen. Hjelp, skriver Teresa. Jeg smiler underveis, for jeg er jo langtransportsjåføren.
Kan ja, det, jeg si med en gang? Det er jeg også.
Ja, er du det?
Ja, det tar... Det er vel mye fordi jeg bare er sånn tidsoptimist, og tenker at alt skal gå mye fortere enn det det faktisk gjør. Mm. Og så glemmer jeg veldig fort tid... og da blir det plutselig var klokka en time over det skulle være. Mm. Så jeg er jo han på meg. Jeg skjønner jo at det er veldig frustrerende for de rundt. Mm. Jeg var ikke ekspert på tiden. Vi har vært sammen i cirka litt over 16 år.
Og vi har barn og det smalt fort. Mm. Og jeg mente ikke å le av problemstillingen også, men ja.
Er det flere langtransportsjåfører her, eller er dere motsatt?
Nei, helt on time.
Alltid. Nei, jeg ikke on time. Men jeg ikke on time, jeg aldri on time. Men jeg heller ikke 2-3 timer sent ute. Mm. Eller hvis jeg sier, for jeg liker å forholde meg til klokkeslett, og så ber jeg folk rundt meg lyge. Hvis dere vil at jeg skal komme 9:30 gjerne hel.
Ja.
Så bare gi meg litt sånn slingring, så vil jeg komme tist nok. Men, for jeg lurer, det kommer jo også an på hva man skal, hvis du har en avtale som du sier da, Magnus, at du blir en time for sent. Her er jo det at det virker som at ikke hun kan forholde seg til om at han kommer en time eller 2-3 timer for sent. Hvorfor sitter ikke de opp et klokkeslett? Hvor lang tid tar det?
Jeg begynner med klokka, ja. Ja. Når er du tilbake, liksom? Ja. Ikke så lenge at vi må begynne å ha en annen... Ja, altså, de forholder seg ikke til tid, sted eller rom, så starte med det.
Det er en veldig kjedelig bok, ja. Som jeg måler.
Så starte med å faktisk begynne å få en fellesnevner på noe som... en uavhengig kilde, som på en måte er konkret, da. For eksempel klokka. At det begynner sånn, ja, du drar ut nå, når er du tilbake? Og vedkommende da, han må si da 8-9, han må si et konkret tidspunkt, så er det lettere å si når han kommer hjem da 11 og sa 8, så kan man si da til han, du, vi ble enige om 8, nå er klokka 11, å ja, jøss, ja, og det er jo disse differansene av timer som jeg synes var kjedelig at du ikke kom før da. Så da, da begynner man å jobbe seg inn mot et punkt. Men jeg kan også si, jeg alltid punktlig. Dette var ikke kødd. Og jeg blir ekstremt irritert på sånne folk som Devold da. Og han fyren, og deg livet og til dels deg også, ja, Mia, som er sånn men kan ikke du, når du inviterer meg til fest si en annen tidspunkt nei, kan ikke du, Mia, bare forholde deg til det tidspunktet alle forholder seg til og greie det og jeg har vært i alle forhold jeg har hatt er med sånne folk som dere, unntatt nå den jeg har gifta meg med vi er så jævlig on time er, og vi bruker ingen tid det er bare sånn, skal vi gå ut der nå? Yes, så er vi faen meg ut av den døren med unge og alt sånn rett ut, vi. Rett ut, så det går til alle dere andre, det er mulig det er så mulig og jeg kan også bruke lang tid hvis jeg vil
altså, her kommer min tale tilbake til deg, for jeg Og du, Magnus, ja, vi sliter litt med tid. Tid kan være vanskelig for folk, ikke sant? Og jeg helt enig med at det ser så lett ut. Klokka, vi skal møtes 12, kom 12. For meg, veldig, veldig vanskelig, bortsett fra når jeg må være her i lørdagsrådet. Da klarer jeg det, på magisk vis. Men akkurat som du tenker sånn, kom fuckings precis, da kan jeg, Lars, tenke sånn, bøy det verbet riktig. Det er ikke så vanskelig, ikke sant? Og så er det litt vanskeligere for deg. Men så du kan...
Du kan slite med...
Og jeg sliter med tid, vi har alle vårt. Så vi, jeg bare... Jeg vet at folk, det er flere folk som sliter med tid der ute, og han, typen til Teresa, han gjør det, og Teresa gjør ikke det. Og hvordan løser man det?
Jeg vil bare ta til mitt forsvar, Lars, for jeg har behov for å forsvare meg her. Det det at jeg sliter med tid, og så tenker jeg alltid at jeg skal ta bussen. Sant? Jeg tar bussen, da tar jeg da, og så ser jeg at jeg skal ta bussen da, og så kommer jeg tids nok. Så går tiden, så går tiden. Jeg ender opp med å ta Bolt for av respekt for det jeg skal møte, så jeg betaler dyrere. Så ikke det er en måte å vise respekt på også. Ja,
fantastisk, det er for tårer i øynene og oppoffringen du gjør for å komme tidsnok til tidspunktet. Det er det som er så provoserende med dere som kommer for sent. Det er den der, samtidig som dere kommer 3 timer for sent, så skal dere faen meg ha sympati og så løftes opp på et eller annet vis.
Det er helt forfølgelig. Dette skjedde i dag, Lars, da jeg kom i taxi, kjørende forbi, og jeg så deg gående bortover mot NRK, og taxien min svinger opp. Det var akkurat det Mia forklarte nå, det er akkurat det som skjedde meg i dag, og du sto der utenfor NRK og filmet meg.
Hva,
da jeg kom
hva
ut,
gjorde jeg da?
Gjorde narr,
og filmet. Deg, og hva sa jeg da, Devold?
Dette må jeg ha, eller noe sånt? Nei,
dette må jeg bare ha. Og nå skjønte jeg hvorfor. Jeg skjønte bare at det her må jeg ha på tape, men jeg har det på tape.
Men hvis Magnus hadde vært en helt uspiselig fyr, så hadde ikke han tatt taxi.
Nei.
Da han kom slentrende inn og liksom var innom Starbucks og, eller det gjør du ikke lenger.
Det er live radio.
Men, ja, det er sant men, da. Men til vanligvis da, så vil man så man må jo, fordi at jeg er enig, Lars, til dels. Jeg har veldig dårlig samvittighet for de som sitter og venter på meg. Jeg har fått det mer og mer, faktisk.
Du har lært deg å si det, ja.
Ja, har du dårlig samvittighet? Jeg, herregud, jeg føler det jeg sier. Jeg har ikke bare lært det.
Mannen her, er han for han kommer jo veldig ofte sent tilbake fra ting. Er det ikke det som var liksom det største problemet?
Jo.
Hvordan er han på når han skal dra til noe? Er han like sent ute når han skal rekke noe, når han er hjemme og jeg skal være der og der om da og da? Eller er det bare at når han er ute av huset så enten så roter han seg bort eller drømmer seg bort eller koser seg alene?
Man må jo tenke at det er også en i andre enden som også opplever å møte et forsinket menneske. Ja. Mm. Altså, dette er jo et symptom, ja, på en diagnose, men, som er forsinkelsesdiagnosen.
La oss prøve å komme opp med et tidsbegrep på ikke så lenge. Hva er det første du tenker da, Magnus?
Ikke så lenge. Det kommer ekstremt an på jeg skal til London, men ikke så lenge, eller om jeg skal på butikken, men ikke så lenge. Så det er jo veldig, kommer veldig an på hva situasjonen
her er. Her er det æren, tenker jeg.
Æren kommer altså an på hvor de bor, men... ikke så lenge er vel under en time.
Jeg tenkte også en time.
Jeg tenker maks en time.
Ja.
Det er innenfor
det.
Men
det er jeg enig.
Ja.
Ja.
Oi, så alle har litt sånn samme begrep om ikke så lenge.
Ja.
Men det tror jeg de trengte å ha. Hva er ikke så lenge? Nå vet han det. Det er en time.
Mm.
Er det da 2 ikke så lenge? 2 timer? 3 ikke så lenge? 3 timer?
Ja, men da synes jeg hun skal kjøre sånn dobbelt på henne for å hjelpe han litt også, ikke bare kjefte. Så sier jeg, ok, ikke så lenge, 1 time. Så når klokken er 12, ja, da stikker jeg ut, det blir ikke så lenge. Ok, det vil si at du er tilbake igjen klokken 1, så må hun si det høyt. Hun må si klokkeslettet høyt.
Mm.
Så må han si ja. Jeg tror det. Nei, han må si ja. Og da etter ett, så kan hun begynne å si sånn, du sa ett og noe klokken tre. Mm. Det 2 timer det.
Ja, det jeg, mener, jeg mener at jeg har vært bort, som sagt, bare hatt forhold helt til nå med folk som sånn som dere, og som har langdistansfan, ikke sant? Og det er det som er greia her til hun som sender inn. Dette mener jeg hele mitt, du er ikke i mål før om lenge på dette her. Ikke så lenge. Men du må begynne nå og bruke konkret klokka. For du må, det er som en etterforskning. Du må få morderen til veggs, sånn med bevis. Så du må begynne på
da
flere ganger nå.
Da føler vi oss fanget. Jeg og langdistansefaen. Vi føler oss fanget da.
Det er det vi må begynne å fange dere, sånn at dere ikke kommer dere unna. Så til slutt så er det bare helt beviselig. I løpet av disse 2 ukene så har du kommet 3 timer etter det tidspunktet vi ble enige om å si. Hva har du å si til det? Nei, men det ikke sant? Så bare sånn, nei, men vi ble jo enige om det, da må du si det tidspunktet.
Ja, men du må ikke være så streng, Lars, for da blir vi redde. Jeg blir redd, da. Så du må gjøre det, du må gjerne opp etter veggen, men du må gjøre det med et smil. Hvis ikke, så blir jeg kjemperedd.
Ja, men det blir jo vi blir jo det også. Hvis jeg sender kjæresten min ut, hun skal til butikken, og så kommer hun hjem 5 på natta. Det er klart at vi har vært bekymret i mellomtiden her.
Nå sklir du ut. Nei, det er samme. Den retorikken jeg vil være med på. Dette er typisk dere som er presise. Kaste sånne der utroskapsrykter på oss.
Jeg tenkte kidnapping.
Hva er det hun gjør? Ja.
Ja. Nei, jeg gikk på en ordentlig en gang, og det gjorde jeg ikke, for da skjønte jeg ikke var noe gøy. Det var, jeg skulle treffe noen veninner, og jeg har egentlig aldri lyst til å treffe noen før jeg treffer dem. Så på vei ut av døra, så sier jeg, dette vil jeg ikke, åh, jeg vil mye, og Tore skulle se, lå på sofaen, det var sånn, åh, jeg vil, og så skulle han se en kjempekul film, så sa jeg, vet du hva, ikke vent med den, så ser vi den når jeg kommer tilbake. Og så traff jeg menneskene mine, ble kjempeglad, kom hjem 3:30, og han sa kjempefint, da fikk ikke jeg sett den filmen, og så ødela hele min kveld. Kunne du ikke bare sagt, men jeg klarer det ikke, for jeg vil 2 ting, og så klarer jeg ikke å være ærlig med hva som kommer til å skje.
Men kan du ikke sende melding da, når du skjønner at du har det gøy med
dem? Nei, for meldingen sier sånn, jeg kommer snart.
Ah, Jesus.
Ja, det er veldig slitsomt, men jeg har masse gode egenskaper også, men dette er
jeg er veldig god på verb,
men dette er en av de dårlige. Men da mener jeg at sånn som det Tore har lært da, er han setter på den filmen, for han vet at hun kommer ikke hjem. Og det er samme som, tenker jeg, her, som Teresa kan gjøre, er sånn, når han sier, ikke spis, spis. Mm. Du vet jo, du kjenner jo denne fyren, du vet jo hvor lang tid det tar. Samtidig som jeg også er fan av å liksom ta morderen opp etter veggen, men med et smil. Jeg blir så redd på langdistansefans vegne. Tenk deg, vi kommer til å kalle han det nå. Jævla langdistansefan! Ja.
Men det er veldig litteraturmessig også, hvis vi kan avslutte. Vi har snakket litt om Balle og Renberg, men det er jo en veldig trist og fin setning du delte med oss fra ditt forhold, at du drar ut, Tore sitter hjemme, og du sier, ikke start den filmen før jeg kommer tilbake. Du går ut, han hører lyden av døren, og setter på den filmen. For han vet, hun kommer ikke tilbake.
My baby's dead, my baby's low. He said he
True Sycamore og Lonely Heat. Du hører på lørdagsrådet, programmet som lørdag etter lørdag kun her for å løse dine problemer. Og som rådgiver i dag så har vi Lars Berrum. Ok, en lyd.
Og fra meg?
Ja, ja. Mia Hundvin.
Snors.
Magnus Devold.
Snors?
Nei, så snors.
Snors. Og hva din lyd, Magnus Devold?
Det den samme.
Snors. Hvor tenkte jeg om?
Snors. Dere hadde det samme?
Ja.
Åh, uflaks, uflaks.
Jeg tar den samme som Mia tok.
Hei, lørdagsrådet lyden av neste mail. For sånn starter de fleste mailer. Jeg jobber sammen med en far. Geir og sønn Sondre. Selv jeg student i tidlig 20-årene. Jeg har hatt deltidsjobb på den arbeidsplassen i 2 år, og Geir har alltid vært hyggelig og omsorgsfull. Men nå har han begynt å blande seg litt for mye i livet mitt, og spesielt i relasjonen min til Sondre, altså sønnen. Det startet uskyldig. Jeg løper en del og meldte meg nylig på et løp som skal arrangeres i sommer. Sondre har meldt seg på samme løp. Derfor har Geir begynt å presse på. Han mener at jeg og Sondre bør diskutere når begge skal reise, og hvor det er best å bo i byen der løpet er. Jeg har forklart at jeg allerede har planlagt å dra med familien min og bo hos søsteren min. Geir prøver uansett å få meg til å høre hva planene til Sondre er. Det stopper ikke der. Her om dagen på jobb så foreslo Geir at jeg burde bli med han og Sondre på en tacky Kina-restaurant i helgen, og at Sondre kunne kjøre meg hjem etterpå. Som om ikke det var nok, delte han også at Sondre nettopp opplevde en liten personlig krise, og at Geir først tenkte å sende meg melding og spørre om jeg kunne trøste Sondre. Jeg kjenner ikke Sondre godt nok til at det naturlig at jeg skal trøste han i vanskelige perioder. Alt jeg vil å være en vennlig kollega. Jeg liker vanligvis Geirs omsorgsfulle væremåte på jobben, men nå føles det som om han har presset meg inn i en rolle jeg ikke har bedt om. Jeg vil ikke bli spleiset med Sondre. Men jeg vil heller ikke ødelegge den ellers gode arbeidsrelasjonen. Jeg må si at jeg synes det merkelig hvor lite Sondre egentlig sier til disse planene selv. Jeg hadde hatet om en av foreldrene mine blandet seg inn i mine relasjoner, spesielt om vi jobbet samme plass. I et desperat forsøk lurer jeg derfor på hvordan jeg kan få Geir til å slutte å blande seg i mitt liv og min relasjon til Sondre. Hilsen Brita. Så her er det jo, og dette foregår jo, ikke sant, på jobben. Så det er jo ikke noe sånn der, lukk den døra og aldri se det igjen. Disse menneskene, de omgås hverandre. Og nå var det takk i Kina-restaurant, og han kan kjøre deg hjem etterpå. Nei, dette vil ikke Brita ha noe av, men hvordan kommer han seg unna dette?
Ja, det er et godt spørsmål. De...
Jobbet Sondre der også.
Mm.
Mm.
Oh, man.
Mm. Og Brita vil bare ha han som en, hun hadde egentlig et helt fint forhold til Sondre, helt til liksom, far begynte å dytte litt.
Mm. Det noen kjærlighetsmotivasjon fra far?
Kan jo virke litt sånn.
Har Sondre ingen venner? Er han ensom?
Så det er mange spørsmål.
Men det er vel, man kan jo, altså, om det ikke er kjærlighet seg, så kan man jo, i hvert fall det, ut fra det du har sagt, da, så er det jo at han har gått gjennom en liten krise, Sondre, så kan det jo være en bekymret far som har lyst til å ta ansvar litt for ungen sin. Jeg har jo vært borte i sånne fedre opp igjennom, veldig litt igjennom, fordi at man har drevet mye med idrett. Kanskje du også, Mia, at man...
Jeg har også drevet mye med idrett.
Men jeg tror ikke... Nei, det har du ikke.
Du har spilt fotball.
Nei, du er en supporter, du.
Ja, men jeg spilte litt også da jeg var liten.
Ja.
Men hvis man er i en typ... Men det er, ja, jeg vet ikke om det er så mye... Sånn, jeg har ikke opplevd det så mye i fotball også, men sånn, da, når det er karate, det blir litt sånn forskjellige trinn i aldre og en sånn annen type idrett, har jeg i hvert fall fått litt sånn fra fedre at man... vil liksom bli brukt til å backe opp en annens unge som kanskje er i den klubben fordi at den ungen har det litt tøft på skolen eller noe sånt, og det har jo alltid, selv da jeg var ung, kjent igjennom at det er en pappa som på en måte har lyst til å hjelpe ungen sin, og så blir man litt utålmodig i hjelpinga, og da kan man vel som forelder nå har jeg en ettåring, så jeg har ikke liksom begynt å gjøre det, men jeg kan jo se for meg at man, jeg kan bli utålmodig og litt desperat og kanskje litt overreagerende også, for jeg er helt enig med, jeg tror ikke Sondre selv, hvis jeg skulle tenkt, vil dette. Kanskje Sondre også har en litt sånn anelse om hva faren driver med og sier også til faren, du kan ikke du roe ned, men så det kan jo hende at liksom både hun og Sondre er helt enige, men at vi må kanskje bare la faren bare, eller skjønne hva faren driver med da.
Veldig god analyse og sånn fra fars perspektiv da.
Ja, men jeg vet ikke om det er riktig, det kan være det da.
Jo, men da, fordi at
jeg sier ikke at det er behagelig for hun, altså dette er jo kjempebehagelig
nei, å stå i på henne. Nei, men hvis man skal tenke ja. Geir da, så er jo det at de tingene der virker jo veldig tydelig mot sin hensikt. Mm. Og det er min erfaring også med foreldre som blander seg i barns liv, uansett hvor gammel de er. Det er veldig mot sin, selvfølgelig hvis de er veldig liten og det er krise, bla bla. Men som ofte så opplever jeg det bare sånn, nei, dette blir feil, la de ordne opp. Så jo mer han pusher, jo mer kan han splitte det. Så noen må si til Geir akkurat det. Og det er sånn, jeg husker ikke hvilken, jeg lurer på om det var faren til Therese Johaug etter denne skandalen med dopingen, gikk ut og skulle si, men dere vet ikke hvor grei hun er, eller dere vet ikke hvem hun er. Far og mor er dårlige vittner for å beskrive noen hvor grei de er. Mm. Sånn så i en rettsak så er det jo ikke sånn, du vil ikke at mor skal vittne for deg, for hun elsker jo meg uansett. Håper jeg.
Ja, ja. Eller Ingebrigtsen-familien.
Ja, ja, altså, men sant, det er ikke... han må skjønne at han må trekke under. Og hvem skal si dette til Geir? Er det Brita? Mm. Må hun ta den snakken med sjefen sin? Ja, kanskje. Bare du... Ja, og hvordan starter man den?
Jeg mener at det er sånn linne jeg bare... Her er det veldig mye antakelser, da. Men jeg bare får en vibb av hun som sender inn. Hva heter hun?
Brita.
At hun er faktisk i riktig person og vibb til å faktisk si til Geir. Høres det ut som det kan jo ta feil, da, men at du, jeg er kjempekinn, jeg kommer garantert å møte Sondre på det løpet, og alt sånt, men jeg tror ikke at din involvering, jeg skjønner veldig godt at du har lyst til det hvis han har gått gjennom en krise, men jeg tror ikke det er riktig, og jeg er jo sammen med Sondre, så jeg tror heller det vennskapet med meg og Sondre skal få lov til å være organisk, og så det tror jeg også Sondre hadde satt pris på. Når jeg sier det så skjønner jeg...
Ja, men veldig... nå begynner jeg å tenke på Sondre, for jeg vet Sondre om at Geir holder på sånn sånn, for hvis min far... hadde gått inn og blant, jeg ville jo blitt veldig sånn der, hold deg unna.
Ja, det er noe av det flauste jeg kunne opplevde, at de går inn og blander seg sånn.
Så, jeg lurer også på, ja, det, mens vi snakker her,
det vet jeg også.
Jeg vet ikke om det er romantisk, ja. Det virker som om Sondre, nettopp den lille krisen, og han er litt sånn der, det er kanskje bare en Sondre som trenger litt hjelp, mer enn at han prøver å spleise de romantisk, jeg vet ikke. Åh.
Nei, og det er jo et omsorgsfullt sted, helt sikkert. Men har du opplevd det, Magnus?
Ikke så konkret.
Har en far gått inn, har Ola gått inn og sagt sånn, nå synes jeg Magnus har, nå tror jeg du
Det håper jeg ikke.
Har faren til Magnus ringt til deg noen gang, Lars, og sagt sånn, kan du ta med deg Magnus ut en tur?
Ja, altså, det var i dag da. Han har blitt sendt i en taxi nå, så kan det veldig fint hvis du kan gå inn sammen med han, så han slipper å gå inn alene. Så sto jeg der og ventet da, og så tok jeg en video, for det skulle faren han, som bevis for at han har kommet.
Og jeg tror, hvis ikke du har tenkt lenge nå, kommer med noe gul, Magnus.
Ja,
du
må ha fasiten snart.
Å nei.
Ja. Ok, da tenker jeg, som Brita, så tror jeg faktisk, jeg vil ha snakket med Sondre.
Ja, fordi, ta oss gjennom den.
Ja, for jeg ville spurt deg sånn, du, det faen virker liksom bekymret for deg. Jeg ville bare prøvd å høre med Sondre først. Er det sånn at ikke du har et sted å bo når du skal løpe, eller hvem skal du reise med? Kanskje ikke ha så åpent spørsmål, eller så direkte på, jeg har ikke noen å bo med. Men hva er dine planer når du skal løpe? Hva skal du gjøre? Ja, for din far spurte liksom at, trodde at ikke du hadde et sted å bo, at du later som... Men jeg tror kanskje jeg ville tatt snakke med Sondre først.
For hun har jo egentlig en vennlig relasjon, som hun skriver selv, ja. Til han Sondre.
Og da vil kanskje Sondre, litt enig med deg, men kanskje, for du hadde en veldig bra setting der som var litt sånn tilforlatelig, at han skjønner at faren prater litt mye på vegne av han, uten at hun sier hva, og da vil kanskje han si, ja, det er litt, ja, Geir, altså far, han blir liksom overdramatisk, liksom krise, eller så han tror at
jeg
har
gått gjennom. Ja, ikke tenk på det, det går ja. Bra.
Og så jeg... kan de felles, liksom, så vil da også Sondre snakke litt med faren, du må roe ned, og så kanskje alt er løst, ja. Bare ved at hun planter litt, som også er egentlig en riktig vei å gå, kanskje også?
Ja, for jeg tror ikke, la oss si, uansett om det er vennskap eller kjæresteforhold, så tror jeg ikke, det er veldig mange der ute som vil at dine foreldre skal løse det for deg. Mm. Så jeg tror ikke det er sånn at det er sånn at hei, du, sier du til Brita, pappa, at jeg ikke har et sted å bo? Det tror, jeg tror sjelden at det går den veien. Mm. Så hvis du snakker med Sondre, han er enig, så kan hun si til Geir, vet du hva, jeg hørte at Sondre skulle bo der. Ja, ok, ja, men jeg snakker med han.
Ja, jeg snakker med, Sondre om det. Bare at han kan holde... Det er far som holdes utenfor her.
Ja, har allerede snakket. Ja. Ja, ja, jeg, altså, hun vet mer om Sondre sine planer enn faren.
Og med den ærituden, du sier de tingene, er veldig riktig, tror jeg. Sånn. Du har en veldig bra måte å si det på.
Si det på bergensk, gjerne.
Ja. Snakker jo med Sondre. Det kan godt hende at de her er bergensk.
Ja, det kan godt være.
Altså, takk i kinesisk. Jeg har vært på den på Torgallmenningen,
ja. Ole Sosen favoritt.
Ja, så skal de til altså, alle familier jeg har møtt i Bergen, inkludert min egen, så er det favoritten, ja. Og så skal de til sentrumsløpet i Oslo, da.
Ja.
Ja. De er fra Bergen, de her.
Men nei, det var spennende, for at med en gang man, ikke sant, det er jo far som steller i stand dette, så da blir det, går hjernen ofte til sånn, hva om vi går til far? Men det er jo selvfølgelig, man skal jo gå, de er jo jevnaldrende. Og selv om man bare er en vennlig kollega, eller hun ønsker å ha et vennlig forhold til sin kollega, så tenker jeg at hvis man ser eller får vite at en kollega sliter, så skrur man jo gjerne til et par hakk uansett. Uten at han trenger, de trenger å sove i skje før det løpet. Sånn at, nei, det er selvfølgelig veien inn. Det er Sondre. Mm. Og så sakte men sikkert, så bare feide far ut, for da kan man si sånn, nei, det har jeg snakket med Sondre om.
Ja.
Punktum.
Sitter da. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a cover. This is fucking awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. Bargain copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. Bitch, I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Oh. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcros. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. Let's go. Damn right. I look incredible.
Hey, come on, man.
I'm in this big ass coat. From that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in
wet your grandma's coat.
Send en e-post til lørdagsrådet lralfakrøll.nrk.no. Pete.
Jungle, jeg glemmer innimellom at du finnes, men det skal jeg høre på vei ut fra jobben I dag. Deilig musikk, Let's Go Back, var det du hørte her på NRK P3. Har du et problem, send det inn til oss, lrkrøllalfa.nrk.no mailadressen vår, og akkurat det har Jakob gjort. Hei lørdagsrådet, skriver Jakob. Jeg elsker å kose meg med mat I sofaen foran TV-en. Men kjæresten min mener det en dårlig idé. Han mener jeg griser, men det skjer sjeldent. For meg det rett og slett kjedelig og ukoselig å sitte rett opp og ned ved spisebordet. Sofaen vår grå, ikke hvit, så den tåler litt. Må jeg gi opp kosen for husfreden, eller bør kjæresten min slappe litt mer av? Hvem skal gi seg? Og finnes det en god mellomvei? Jeg synes ikke maten smaker like digg uten å stirre på TV-en. Frustrerende hilsen fra Jakob. Og så skriver han at det vi lander på skal han spille av på neste kjøretur med typen. Så her det en spiser I sofaen, en ikke. Det noen som har noen veldig sterke meninger om spising I sofaen?
Jep.
Ok, da kjører du Mia. Magnus må tenke litt.
Jeg tenker, nei.
Dette blir ikke bra for deg, Jakob. Dette merker jeg.
Ja.
Jeg er ikke sikker du skal spille av dette her. Skru av, fortsett Mia.
Jo, men jeg mener også at det helt... man skal ikke sitte og spise foran TV-en. Jeg helt enig med kjæresten. Jeg vet ikke hvorfor, og jeg er jo ikke normal sånn patentlig å ha masse kutyme og sånn hjemme. Jo, jeg har kanskje det,
ja, kanskje
når det kommer
det.
Til mat.
Ja.
Ja, for mat skal spises ved bordet, og vi skal ikke ha mobiler fremme og sånn pjatt, og TV-en Er det den første mobilen?
Det er... en kjempestor mobil.
En kjempestor mobil. Men så skal jeg avsløre noe. For det var det, jeg veldig imot det når man flere. Vi sitter ikke og ser, da skal det være special occasion på TV. Og
jeg kan ikke... Er det en serie? Eller...
en serie du ikke liker og spoler deg gjennom?
Har du sett siste sesongen av special occasion? Dritbra. Nei, da skal det være et eller annet helt syk som er der. Men... Når jeg er alene, tror ikke dere at jeg tar tallerken med meg bort, og så setter jeg på TV-en? Dette kan jeg ikke si det til ungene mine. Nei. Men det gjør jeg altså.
Da tør du å være deg selv.
Og sånn her skivespising, jeg er imot alt. Mm. Alt av mat i sofa. Og jeg har sånne moderne familier med bonusbarn. Og det har vært litt vanskelig for meg hvis det har vært sånn at, for jeg har ikke lyst til å kjefte på de, mine egne, ja, ja, null stress. Jeg har ikke spist i sofaen, er du helt sinnssyk? Hva har jeg sagt om det?
Jeg skulle kjefte.
Ja. Jeg synes så synd på de barna, for det er mellom 10 og 21, ja.
Jeg gjør det. Meg, liksom. Litt mer sånn...
Karakter fra Loddefjord, liksom.
Men når jeg da skal fortelle, jeg ser meg selv utenifra når jeg skal være litt sånn høfligere versjon av meg selv, liksom, jeg har tallerken for det første, så etter det, så liksom, men hvorfor kan jeg ikke spise disse druene i sofaen? Som er jo sånn et godt poeng. Mm. Det kan man jo egentlig. Men nå vet ikke jeg hvor jeg havnet, jeg tenker,
kan man ikke spise druer i sofaen?
Jo, man kan jo det.
Frukt ja. Må jo lov.
Men det er jo liksom, hvor skal vi sette grensen da, jo. Hvis jeg tillater?
Hvis jeg skal ha potetgull til en serie, må de ta...
Det spiser dere lørdagsgodt ved kjøkkenbordet, og ja. Så ser dere på TV etterpå. Det er jo helt sinnssykt mye.
Godt ikke mat, livet.
Nei.
Og druer Nei. Er jo også mat, men ikke godt. Mm.
Druer er akkurat i skjæringspunktet mellom mat og godt.
Ja, men, så det må du stå og spise.
Så
druer
går greit.
Ja, nei, du må akkurat stå og spise mellom kjøkkenbordet og sofaen. Der tar du frukten.
Ok, nå kommer jeg på deg. Det kommer an på hva du spiser, men ikke når du er flere.
Men tror du det, jeg tror ikke det handler om gris.
Som svin, liksom?
Preiken. Ja. Det er vi hjemme hos meg spiser en del middag foran TV-en, men hver gang vi ikke gjør det, så synes vi alltid det er veldig mye hyggeligere å spise på kjøkkenet. Og sitte ved bordet og snakke, og så eventuelt se på TV etterpå.
Eller er det blandingen, kanskje? For hvis dere hadde sittet ved bordet hver dag, hadde dere da savnet TV-en litt? Skjønner du? Dere gjør litt begge deler, da.
Ja. Mm. Og det, men han sier altså at maten smaker... Da lager du dårlig mat hvis du synes maten smaker bedre mens du ser på TV. Fordi når du ser på TV, så putter du det jo bare inn i munnen uten å tenke så mye over hva det er. Men hvis du sitter ved bordet og ser på maten og hverandre og snakker sammen og spiser, da nyter du maten, så da må du kanskje lage bedre mat da.
Jeg lurer på hvem som har laget maten også. Ja. For hvis det er kjæresten som har laget maten.
Det er
maten,
nok kjæresten, ja.
Ja, det tror jeg også. Da bør du i hvert fall sitte ved bordet. Mm. Ja.
Dette blir verre og verre å spille, Mike. Ja. Du vonder maten til kjæresten.
Ja, dette er
den
dummeste ideen du har hatt hittil, Jakob. Men for jeg er også dessverre da, Jakob, enig av, med både Devon og Mia, at jeg synes at den skal være med bordet. Altså, i hvert fall ut fra min egen opplevelse, så er det det som er hyggeligst, å spise og prate, og egentlig å få stykket opp litt alt dette da. Dette, altså... Alt det med mobil, TV og alt sånt, ikke alt bare raser i en sånn skjermfart, så er det noe deilig med å stykke det opp, og vite at det hadde vært helt brutalt å vite at jeg ikke skal se på TV etterpå, men at det å stoppe opp og bare spise og snakke, og så vite at så skal vi flytte oss.
Så trekker vi inn i salongen.
Ja, og jeg har jo alltid bodd i blokk, liksom, og det er veldig mye for å få liksom følelsen av å bo større. Så er det også jævlig bra å sitte ved kjøkkenbord, og selv om du ser sofaen, for det er åpen løsning, men det å flytte seg inn da, så får du følelsen at du går inn i et nytt rom.
Flere zoner.
Flere zoner, ja. Så det er liksom sånn, litt sånn vandring, altså ferie i egen leilighet.
Ja, og så tror jeg, hvis du har lyst til å være sammen med kjæresten din, så er det ganske sånn lite offer å gjøre. For det er ikke sånn at han må se linjær TV, at oh shit, nå begynner det nå klokken 8. For det kunne du ha brukt som argument før, men det kan du ikke lenger. Og så er ikke det sånn da at de sier at, og så endte vi opp og bare ser på serier på TV. Og hvis du i tillegg har spist, da har du spist, dere har brukt hele kveld, ja. Altså det er ingen kreier igjen da til snakk. Og jeg er ikke sånn som nødvendigvis må preike hele tiden, hvis det er det du tror, Lars. Men men nej, det det nej, vet du vad Jakob? Sätt dig vid bordet.
Ja, och är det lite avvisande? Alltså kärsten till Jakob har ju lyst att snacka med Jakob ja. Och så är han sån, nej, jag vet inte så smakar något gott, vi ska se på TV.
Och nu är det väldigt lätt för gruppen att liksom føle, för nu blir det väldigt mot Jakob och ja, vet att han ska spilla detta här så det är väldigt lätt för gruppen att pröva att finna lite sympati för. Men jag syns ja. Att vi ska faktiskt bara ge oss på det.
Okej.
Okay. Att vi alla är mot ja. Jakob.
Jag kommer nog spisa vid TV när han är alene hemma. Det syns det.
Då
det,
ja, det
gör man. Då är det helt grejt.
Jag syns det också som par. Jag syns hvis det är Jakob sin favoritting så menar jag att man också kan se si på kan vi vara så snill och göra det på onsdag eller att man har en sån men då är det avtalt och då är det packat in som en formell date att då gör vi det men
då TV-middagen då är det kanske en konkret rätt vi kan kosa sig med
konkret rätt till konkret program
serie ja konkret serie
men det alltså
special igen. Location för exempel
igen så faller den jag har sett 2 eller 3 episoder av Terningkast 5
White Lotus och Thaimat koncept
ja
ja
Remy Wolf och Sup i programmet som är med på och jag vet jag kan inte säga rädda liv men I alla fall gör det lite grann bättre. Och nu ska vi jag ska läsa en mail för er som startar med kära lördagsrådet. Det tänkte jag egentligen hoppa över för sån startar ju alla mailerna. Det intressanta börjar här. Jag har ingen kontakt med min far eller noen på hans side av familien. Kontakten ble brutt da jeg var I starten av 20-årene, og det var en mangeårig konflikt mellom han og meg som førte til at jeg til slutt kuttet all kontakt. Jeg vokste opp med min mor og har et veldig nært bånd til hennes side av familien. Jeg har hatt sporadisk kontakt og samvær med min far fra jeg var liten, men han har aldri ønsket så mye samvær, da han har dyrket eget liv, ny kone og andre interesser. Da jeg var I 10-årene flyttet han tilbake til sitt hjemsted, et par timers kjøretur fra min hjemby. Dilemma ikke forholdet mitt til min far, men forholdet mitt til mine besteforeldre. Da jeg kuttet kontakten med faren min, mistet jeg også kontakten med resten av familien på hans side. Før dette pleide jeg å treffe mine besteforeldre noen ganger I året. De nå eldre og preges av sykdom. Bør jeg ta kontakt med dem for å treffe dem mens de enda I live? De har aldri gjort meg noe vondt, men var heller ikke til stede for meg da jeg brøt kontakten med min far. Besteforeldrene bor ikke lenger sammen, ettersom bestemor bor på sykehjem. Jeg redd jeg vil angre på at jeg ikke tok kontakt den dagen de ikke lever lenger. Samtidig har vi ingen kontakt I dag, og jeg ønsker heller ikke å gjenoppta barnebarn-besteforeldrerollen som en gang var. Jeg også I tvil hva jeg gjør ved en eventuell begravelse, om det blir riktig av meg å møte I den, når jeg ikke har truffet dem på 10+ år, samt det såre med å se igjen far og resten av familien jeg mistet. Oppstoppernese fra en jente I starten av 30-årene, Renate. Oppstoppernese jo rett og slett blodfan-tegnet til lørdagsrådet. Viktig tilleggsinformasjon som Renate tar med her. Bruddet med far var grunnet fraværende farsfigur og tilstedeværelse over mange år. Det ikke alkohol, psykisk, fysisk vold eller lignende som ligger til grunn. Og det jo et viktig premiss for å diskutere. Men nå det jo besteforeldrene det snakk om, og ikke far. Ja, jeg skjønner. Jeg kan bare starte med å si at jeg skjønner at dette dukker opp. For det familie, og så har man ikke familien sin for alltid. Og det det Renate innser nå. Men ja, hva tenker du? Jeg går rett på deg, Mia, for jeg vet at du skal tenke, Magnus. Men disse besteforeldrene, som hun egentlig da ikke har noe sånn veldig forhold til, hun sier sånn, det var ikke dem hun brøt. Det var jo far som hun brøt med, men de forsvant ned I dragsuget de også. Var det noe særlig til besteforeldre da?
Nei, men de jo en skvis, for de har jo søn sin også å ta hensyn til, og så kan man dømme de for ikke ha fulgt opp barnebarnet. Men jeg jo egentlig ikke I tvil. Jeg ville jo tatt kontakt med de. Ok, far problematikken, men du, allerede det at du kjenner på at du redd for at du skal angre på det, da tenker jeg, gjør det. Og så de eldre, det en annen generasjon, kanskje ikke de skjønte helt hva info har de. Det ble for komplisert for de 10.000 grunner for at de ikke har vært med involvert I den konflikten. Så det enkle svaret ta kontakt. Dra I den begravelsen og stå I det hvis det møtet fint med besteforeldrene.
Altså møte med besteforeldrene I begravelsen? Først. Den ser ikke jeg. Det skurrer litt for meg.
Nei, det ikke den. Møt de før, og så kan du ikke ta alle spørsmål med en gang. Bare treff de først, og så kan du begynne å tenke på det med begravelsen.
Men hun skriver jo her at det sånn, ikke det at jeg har noen forventninger om å gjenoppta en sånn besteforeldrerolle, men når man gjenopptar en sånn type kontakt, vil ikke det alltid være med en eller annen forventning? Altså skjønner du, altså når du tar kontakt, det da noen sjans for at man kan bli litt skuffet?
Det er det jo. Mm. Men det vet man jo, ikke klisjé da, men det vet man jo ikke før man har prøvd på en måte. Og det går jo an å sende en melding eller ringe de og kjenne på hvordan tonen på en måte, og hvor innstilt de virker på... og hvor hyggelige de I sine svar, og kjenne på hvordan det og hvis man får en litt dårlig følelse etter det, så kanskje ikke, men...
Jeg tror noe av det verste med sånne situasjoner at sånn, du tenker, jeg skal ikke ha håp. Jeg skal ikke håpe det der, nå jeg legger vekk følelsene, dette bare, jeg skal treffe dem, og vi ser hva som skjer, lett å si. Men så vi bare da, vi ha det der håpet inni oss at, mm. Jeg skulle ønske sikkert med faren fortsatt også. Tenk hvis de bare nå denne gangen når de ser meg eller tenker så blir de lei seg for at ikke det hatt kontakt. Det ville, hvis jeg hadde vært mammaen da til dette barnet eller til
Renate?
Renate. Så ville jeg sagt, prøv å ikke håpe så mye. Det veldig sjeldent når folk endrer seg, og i hvert fall ikke når de gammel. Så hva vil du ha ut av dette møtet? Det for din egen del? Helt greit, men ikke tenk at de står der tårevåt og sier, vi skulle ha sett hverandre mer. For det ikke alle som har det dødsønsket at hadde bare vært med barnebarnet mitt. Men det kan være, men ikke håp det. Pass på håpet ditt.
Men da må jeg spørre, det da? For jeg ville hatt det, ikke ha håpet, og så ville håpet vært tent hos meg likevel. Og så lurer jeg på, hvis det da blir et sånt kaldt møte, fordi gamle mennesker kanskje ikke forandrer seg, og det en annen generasjon og sånn, hva da poenget?
Bekreftelse.
Bekreftelse på?
På at da hadde hun rett. De var sånne mennesker som ikke trengte den kontakten. Det helt avskåret. Ja, hun må nesten egentlig ha et sånn klart mål, ja, med det møtet. Og det målet må ikke være en tårevåt gjenforening, tror jeg. La oss si det skjedde, og de kom med sånne bonus. Men sannsynligheten, tror jeg, for at det skjer ikke så stor.
Og da kan hun tenke, ok, fint. For at man vil jo ikke ha, det er ikke noe vits å ha besteforeldre som ikke virker. Hva skal man med det? Da er det jo bare to gamle mennesker.
Og så har hun gjort et slags sånn ansvar. Jeg har jo hørt om folk som har hatt et forferdelig forhold til sine foreldre, eller far eller mor, og så ligger de på dødsleie, så er du likevel den som pleier dem. For at hele kroppen din vil det, for du har lyst til å være den omsorgspersonen, selv om de kanskje ikke har vært verdens beste foreldre. Mm. Så det
og tror du de da pleier de med en sånn hver dag, sånn, kanskje nå, kanskje nå, kanskje nå?
Nei, jeg tror de tenker at det et ansvar.
Ja. Mm. Men det jo, jeg også ville tatt den motivasjonen runde med seg selv et hakk bakover også, hvorfor hun begynner å ønske denne kontakten med besteforeldre nå. For det jo noe som skjer med oss i det, ikke sant? Det har vært en situasjon som har vært lenge for henne, da med far selvfølgelig, men da nå besteforeldre som begynner å bli gamle, og ok, døden kommer, ja. Ikke sant? Det jo en ende på noe som egentlig ikke forandrer situasjonen i kontakt, sånn som hun har hatt det hele livet, men bare ved at de der, så er det også en mulighet for at noe skjer, men nå kanskje den stopper opp. Og da skjer det jo mye i oss som mennesker som du er inne på mye av, sånn, åh, bare for min egen del så må jeg om det få et svar, eller for min egen del, de har jo kanskje ikke gjort noe gærent her, ikke sant? Det mye følelser eller, og mye ting man kan begynne å kjenne på da. Så jeg ville tatt en liksom runde med meg selv og tenkt liksom, hvorfor føler jeg, som du litt inne på da, men enda lengre tilbake, hvorfor føler jeg, og hvorfor ønsker jeg nå plutselig å ta opp kontakten med besteforeldrene mine, som ikke jeg har hatt noe kontakt med, og funnet ut...
Hun er jo redd for å angre, tror du ikke det? At i det, nå har hun i hvert fall et valg, men i det de er borte, så er jo valget tatt fra henne.
Jo, men du kan finne ut litt med deg selv, enda liksom, hva være litt ærlig med deg selv, liksom, er motivasjonen, de skal dø, jeg burde ha strukket ut en hånd, det kommer jeg til å føle på, eller det kan være at ikke er, jeg vil ha et... Altså, finne ut hva du egentlig kjenner på, som også kan gjøre at du har litt mer kontroll over det som kommer til å skje i et eventuelt møte da, for du vet den innerste motivasjonen din, og den kan være egoistisk, den kan være empatisk og en blanding, men det er nok et eller annet i henne som, hvis hun litt ærlig med seg selv, er grunnen, og hvis hun ærlig og finner den, så er det mye lettere å ta avgjørelsen på å gjøre det, og da vil jo ikke denne eventuelle forventningen gå i grus, eller da vil du ha litt mer kontroll på situasjonen, tror jeg.
Ja, du
må
holde det håpet litt i sjakk også.
Ja.
Jeg bare fikk sånn dette er jo, nå snakker vi jo veldig dypt, og så fikk jeg sånn idé inspirert av München av vår venn i München hvor dere sa sånn, herregud, det jo ingen som kjenner deg, vær en annen, så tenkte jeg sånn, de besteforeldrene kjenner henne jo ikke, så om at hun drar dit og bare er en annen, altså hun kan jo være hvem hun vil
så avviser det den også
ja. hun kan jo komme inn på høy hele med en liten sånn chihuahua under armen og være en iskald kvinne, hun kan være helt liksom bikram yoga, i det, altså Altså, du vet sånn...
Eller rett og slett bare fra München.
Lek litt med det.
Guten Tag, Granny.
Jeg husker ikke lenger hvordan man prater norsk. Jeg har bodd mange år.
Ja,
det
var.
Men jeg tror du har et godt poeng da, Lars, og jeg tror at jo flere av de spørsmålene man har stilt seg på forhånd og turt å kjenne etter på svaret og gått opp litt sånn ulike stier opp i hodet, jo mindre er sjansen for å bli såret eller skuffet. Mm. For da kan man si, ah, men det, den har, der har jeg vært.
Den ja, men litt på hun har vært kjempesint på de, for det hun har tenkt at de har jo oppdratt faren som har tatt avstand fra hun. Mm. Så hun har jo masse følelser til de også, selv om ikke de har vært den som kuttet kontakten. For det, hvordan kan du opp... For det blir jo litt sånn irrasjonell når følelsene tar over. Det er ikke irrasjonelt heller. Det er jo også du, sårbart. Så hun er sikkert, det som du da også sier, Lars, hun må nødt til å være ærlig med seg selv og de følelsene der at hun har vært forbannet på dem. Mm. Og når de er gamle, så er det rart å være kjempesint kanskje på gamle folk som er svekket.
Men det er ikke noe hun skal føle på her, for det mener jeg også at liksom faren har tatt sitt valg i forhold til kontakt med henne. Besteforeldrene også, og jeg har vært i situasjoner der og, med krangling i familie og alt sånt, og så har ikke da fordi mor til da barna mor har kranglet med mor, så barna har ikke noe kontakt med besteforeldrene, men alle har muligheter, altså besteforeldrene, selv om far er sånn som han har vært, har mulighet til å ha hatt en kontakt med henne opp igjennom, så det er ikke noe sånn hun skal føle på, de har tatt valg selv, og det kan de stå på uten at du skal føle. Du skal i hvert fall ikke føle noe ansvar, tror jeg.
Mm. Er det lov å være skikkelig sint på gamle mennesker? Du vet sånn, fordi de ligger der, og så er det sånn, å nei, uff, jeg var jo egentlig veldig sint på deg, men du er jo så gammel og liten der du ligger.
Ja, det er lov.
Ja.
Altså, men, Trump er jo snart 90. Det er jo bare gamle mennesker vi skal være sint på.
Men jeg tror ikke du kommer så langt med sinnet ditt, eller at du skal nå sette dem på plass. Det tror jeg du kan bare jobbe med. Mm. At de, altså, ja, folk er jo satans folk, selv om de er høygammel.
Ja.
Så jeg sa ikke at disse her var det.
Og gamle folk sier jo ofte sånn der, det er så rart, for jeg er den samme inni. Det er bare på en måte det ytre som forfaller. Mm. Så hvis de er den samme inni, jeg må hvertfall
kanskje til og med litt verre inni også.
Ja. Ja. Ja.
Litt surere og litt mer satt.
Ja. Ok, så rådet til Renate, hvis jeg skal prøve å oppsummere hva som er klokt å gjøre her, Renate, så er det kanskje å gå noen runder inni deg, og snakke med, du virker som du har en veldig fin mamma da, og snakke igjennom, ok, hvorfor ønsker jeg dette? De er selvfølgelig, det er jo på grunn av valget utløst av det, jeg er redd for å angre, men ligger det noen forventning? Ja, det gjør jo egentlig det, ok, hva vil skje? Altså, tråkk opp denne løypa i ganske mange ulike retninger, for det er sjansen for at du blir skuffet veldig mye mindre. Og så tenker jeg også, den begravelsen du sa det, Mia, hvorfor skal du ikke gå i den begravelsen? Det er jo din familie. Og da kan du også gjøre det samme. Hva slags begravelse, hva er det som kan møte meg der? For da stiller man